külavahelood.
Tere! Täna on külavahelugude esiteks kirjanik Ülo Tuulik Abruka saarelt. Tõsi, me ei räägi üksnes külavahe jutte. Ülo Tuulik nagu alati käsitleb teemat laiemalt lausa maailma mastaabis. Oktoobrikuu esimesel päeval avati Laimjalas luuletaja Debora Vaarandi skulptuur. Debora Vaarandi elu ja loomade eest tegi meie saatekülaline ettekande poeedi 100. sünniaastapäevale pühendatud konverentsil 30. septembril Kuressaares. Täna räägib ta Debora Vaarandist taas.
Minul on olnud alati selline komme ja vajadus ja vahel võib-olla see kukub minuga isegi välja, rääkides mingist sündmusest või konkreetsest inimesest, tahan ma seda panna pisut laiemale ajalisele ja ajaloolisele territooriumile, et ma saaksin kõnelda sellest konkreetsest ajast ja konkreetsetest oludest, kus nimetatud isik või kultuuritegelane või poliitik elas. Ja Debora Vaarandiga oli sama võimalus tulles Kuressaarde esinema, ei sättinud ma end sedavõrd rääkima Debora Vaarandi loomingust, mida väga hästi tegid koha peal professor Rein Veidemann ja Kadri Tüür, vaid ma tahtsin Deborat panna sellesse keerulisse ja julma ja ükskõiksesse aega, kus Debora Vaarandi elas ja sai hakkama oma meeldejääva loominguga. Kogu käesoleva aasta on imelikult täis väga olulisi juubeleid. Ja aasta algul me tähistasime üle ilma kõige tuntuma eestlase suurmeister Paul Kerese juubelit. Pauli 100. juubel on kuulutatud üleilmseks Paul Kerese juubeli aastaks, mida tähistatakse võistlustega, ümarlaua kohtumistega ja väga huvitavate artiklitega tõepoolest üle ilma. Me suutsime Eestis selle ka inimestele meelde jätta enne kõike Paavo Kivise väga põhjaliku raamatuga Paul Keresest, mis ilusti jätkas Walter Hoieri omal ajal alustatud ja läbi viidud väga põhjalike uurimisi. Aga ma ei ole kunagi tahtnud unustada oma kirjanike kolleege, kellega me ühel ajal tegime nii-öelda otse loomingulist tööd, aga olime mingil kombel seotud ka Eesti Kirjanike Liidu konkreetse organisatsioonilise elu juhtimisega. Ja Paul Kerese järgmine juubel oli nimelt pikaaegsel loomingu peatoimetajal ja meie Kirjanike Liidu esimehel Paul Kuusbergil, kelle eluvaate oli selgelt vasakpoolne, pikaaegne kommunistliku partei liige, 40. aasta juunisündmuste osaline, kuid kes inimesena oli väga kollegiaalne, aus, siiras, abivalmis ja väga tagasihoidlik. Tema ei klappinud ametlike, nii ütelda, kõrgemate parteiliste võimudega Eesti NSV-s, enne kõike tänu sellele, et ta hakkas oma loomingus puudutama väga helli puht poliitilisi küsimusi, kuidas eestlane, kes osales juunisündmustes, kes oli Eesti laskorkorpuses, kes siis tuli Eestisse kolhoose asutama, kuidas see inimene seisis väga paljude dilemmade ees, kuidas lahendada kõiki need küsimusi igapäeva konkreetsuse. Ma mäletan nii selgesti, et ma olin Juhan Smuuli juures 1971. aasta märtsi lõpus, kõigest mõni nädal enne Juhan Smuuli kiiret ja ootamatut lahkumist meist ja teades väga mehiselt, et millised ohud on tal tervisega ja mis teda ootab, ütles ta kõige muu hulgas. Ma tahaksin veel jõuda rääkida partei keskkomitees inimestega, et lõpetataks ülekohtu tegemine Paul Kustergile. Ma meenutasin delikaatselt Eesti Kirjanike Liidu esimehele toonasele ja Eesti kirjandusajakirja looming peatoimetajale, et ärgem tehkem mingisugust suurt ülelinna või täissaali üritust seoses Paul Kustbergi 100. sünnipäevaga 30. aprillil, vaid saame ise kokku need, kes Kustbergis lugu pidasid ja kes oskasid teda hinnata just nimelt oma aja konkreetses poliitilises olustikus. Ma tahan kurbusega tunnistada, et nooremad kolleegid ei suvatsenud mind kuuldavata. Selle tõttu on tõepoolest hea meel, et saarlased nii endast mõistetavalt otsustasid tähistada Deborah Marandi 100. juubelit. See tähendab selgelt vasakpoolse inimese elukäigu meenutamist, kes läks kaasa 1940. aasta suvesündmustega ja kes kuulus kommunistliku parteisse tervenesti 50 aastat. See juures tehes läbi ühe imestamisväärse puht loomingulise arengu 1950. aastate Stalini aegsetest, sõna otseses mõttes, banaalsetest, julmadest, tooretest luuletustest, kuni nagu keegi on täpselt sõnastanud peaaegu piibellike loodus- ja hingeluuletusteni, mida Deborah avaldas 50. aastate teisel poolel ja 60. algul. Vasakpoolsus maailmas ei ole ei tännitatav, hukkamõistetav ega põlastatav. See on üks inimese demokraatlike õigusi ja võimalusi sirgelt ära elada oma elu. See vasakpoolsus omandab siiski teissuguse värvingu ja teissugused mõõtmed siin Maarjamaa pinnal, kus vasakpoolsus ikkagi oma algaastatel tähendas selget kaasaminekut võõra võimu ja võõra rahvaga. Ma tahaksin tuua siin kolm näidet tuntud kirjanikest, kelle taskus oli kommunistliku partei liikmepilet. Nõukogude Liitu tuli omal ajal oma kodumaalt Türgist põgenedes kuulus luuletaja Nazım Hikmet. Ta oli mõistetud Türgis eluaegsesse vangistusse oma kommunistliku ilmavaatevada. Tänases Türgis, millest me nii palju räägime, mis on sattunud vahvusvahelise tähelepanu keskmise, selles tänapäeva Türgis on Paris linnas juba pandud püsti ausambad suurele Türgi luuletajale Nazım Hikmetile. Prantsuse luuletaja Paul Éluard, kes on kirjutanud krestomaatilise luuletuse vabadusele, mis oli miljonitel prantslastel peas, kui Prantsusmaa oli okupeeritud Saksamaa poolt teises maailmasajas ja pärast seda oli Eluaavi kui kommunisti populaarsus ei vähenenud kunagi ja ta on tänaseni üks armastatumaid prantsuse poeete. Suur ja kuulus ja vägev Chileen, Chile kodanik, kompartei liige, Pablo Neruda, ei olnud mitte ainult esmaklassiline poeet, vaid ka oma riigi suursaadik Pariisis ning Nobeli preemia laureaat. Nii me saame välja öeldud selle alibi, mis olgu meile toeks, kui me selliseid hingeeelistusi hakkame analüüsima. Ma ütleksin veel kasutada siin mikrofoni ees olemist, et käesolev aasta pakub jätkuvalt selliseid juubeleid, mille puhul ja mille üle meil kõigil peaks olema kohustus hetkeks mõtlema jääda. Nimelt praegu just tänastel päevadel sai 70 aastat tagasi läbi Nürnbergi protsess, milles süüdi mõistetud fašistiku režiimi võimukandjad poodi üles 16. oktoobri varastel hommikutundidel. 40 aastat saab aasta lõpul mööda Hiina suure liidri Mao Zedongi lahkumisest. Selle mehe elu praegu maailma võimsaks majandusriigiks tõusnud Hiina juhtimisel on ka selline, mis võiks meid natuke panna analüüsima. Suur meie idanaaber, Venemaa, seisab järgmisel aastal väga olulise poliitilise juubeli ees. Saab mööda täpselt 100 aastat niinimetatud suurest oktoobri revolutsioonist. On erakordselt huvitav, milline hinnang tänasel Venemaal, kes ei taha millestki oma minevikus toimunust lahti ütelda, kaasa arvatud Josif Stalini osa elu, mil kombel tõlgendatakse nüüd see sündmus, mis endaga kaasa ei toonud mitte ainult nii-öelda ajaloolist progressi, vaid uskumatuid õnnetusi selle riigi lihtsale rahvale. Ja meie ise siin kirjandusilma oleme kuidagi vaiksel kombel ära tähistanud Nikolai Baturini 80. juubeli, kui ma räägin oma valdkonda kuuluvatest inimesed. Ja järgmise kuu lõpus on meil ees Mats Traadi 80. sünnipäev. See suur ja väsimatu töömees, kes meile on annud äärmiselt meelde jäävad luulet, kes on annud meile terve seriaali, seeria, romaane Eesti ajaloost. See väsimatu inimene saab 80 ja taevaisa on talle annud jätkuvat loomingulist jõudu, nii et ikka jälle avaldab looming, kas mõne tema luuletuse või mõne tema novelli, ikkagi laitmatult kirja pandud ja olgu siis öeldud ka selline 10 aastat päiksem juubel siin Kudessaarest ja Poora juubelil sisukalt esinenud emeriitprofessor Rein Veidemann saab esmaspäeval 17. oktoobril 70. Niimoodi me elame niisuguste juubelite keskel. Juubel ei katkesta ühegi inimese elu. Juubel annab ainult sellise endast mõistetava põhjuse, mitte ainult meenutada tema läbi elatud aastaid, vaid kokku, ma ütleksin, ajaloolist konteksti, mida need inimesed on annud luua või mõjutada või milles kaasa osaleda. Ja Devora Varandi elu oli samuti üks selliste. Ma arvan, et Vaarandi on suuresti Saaremaa hääl ja Saaremaa hing ja oma olemuselt on ta Saaremaa laulik. Ta on kirjutanud nii meeldejäävad read luules, kuidas ta lennukis lendab üle Saaremaa ja nagu ta kirjutab, minu ümber on maailmaruum, kuid minu juured on siin ja all. Just nimelt Saaremaal, Kuressaare gümnaasiumist 30. aastatel algas Debora tee luulesse. Kuressaare gümnaasiumil anti välja oma ajakohta väga sisukat kirjandusliku almanahi Kume rivi. Ja selles almanahi tegid oma kaastööd ka sellised tulevased kuulsad nimed Eesti kirjanduse kirjandusloos nagu professor Juhan Peegel, nagu Arne Vinkel, nagu Olev Jõgi ja nagu ka tippmeedik Kuno Kõrge. Debora oli osaline juunisündmustes, oli mitmed aastad sõjatagalas Venemaal suure sõja ajal ja naases 44. aasta septembris ja oli üks ilmselt kõige esimesi, peaaegu et ainumaid Eesti loovintelligente kultuuriinimesi, kes septembri lõpupäevadel, kui Tallinn Nõukogude vägede poolt võeti ära 22. kuupäeva, nägi oma silmaga Klooga surmalaagri territooriumil neid jäledusi, mida Saksa armee oli veel vahetult enne sõja lõppu jõudnud seal teha, Euroopa juute mahalastes ja põletades ja Debora tunnistuse järgi puuriidad, kuhu need õnnetud juudid olid laotud enne surma. Need veel suitsasid sel hommikul, kui tema valistuskomisjoniga käis neid üle vaatama. Tulles sõjaaegsest Venemaast, nähes selliseid sündmusi oma silmaga, jääb inimene oma ilmavaate juurde. Sellel tehti uskumatult lamedat propaganda. Külma sõja algusaastatel, enne kõike Ameerika Ühendriikide vastu. Ja Debora ei ole nii öelda vaba sellest patust, mitte vastavalt oma talendi ulatusele. Sõna otseses mõttes verbaalselt haukudes ja sõimates nii nimetatud Ameerika imperialiste, kes tahtvad alustada maailmas uut sõda. Sellist Stalini aja propaganda. Teine Stalini aja ilmi oli see, kuidas mindi kaasa tolle aja luules suure juhi ülistamisega, ajastu kõige tuntum Juhan Smuuli poem Stalinile, mis on peaaegu nii-öelda peaaegu usklik kui inimese kummardus oma jumala poole, kuid selle juures puht tehniliselt, puht teostuslikult, uskumatult andekas, üksikute erakordselt luuleliste kohtadega. Smuul on selle kohta öelda, et ma tõesti põletasin oma kätt nendel aastatel, kuid tasub kätte võtta selle aja ajakirjad, ajalehed või loomingud ja me võime endale mitte tirageerimiseks tunnistada. Peaaegu keegi meie tuntud luuletajatest ei jäänud päris puhtaks avaldamata kas või mõndagi rida suure juhi toetuseks, sest teistmoodi oli võimatu. Teistmoodi see tähendab Eesti kirjanike liidust väljaviskamist, nagu seda tehti Vitebert Tuglasega, August Sankoga, Kersti Merilaasiga. Ja mida said tunda need inimesed, kes nendel aastatel nii-öelda kodanlike natsionalistidena saadeti Venemaa kaugetesse regioonidesse, kui Põhja-Venemaal istus Aimar Kaugad, Ida-Venemaal. Jaan Kross, eri manglates Eesti kuulsad vasakpoolsed poliitikud, Allik ja Andreesen, ka mitmed muusikud. Sel ajal nii-öelda kodaniku julgust teisiti mõtlejana välja näidata oli sõna otseses mõttes eluohtlik. Debora Maranti teeb imelise kvalitatiivse hüppe oma loomingus 50. aastate keskpaigal. 1957 Maranti kirjutab luuletuse Lihtsad asjad. See on äärmiselt oluline teostus selle aja kultuurilis-poliitilises kontekstis. Oli tõepoolest juba alanud Hruštšovi sula, kuid kõik teadsid üldist kohustuslikku reeglit oma elamises ja mõtetes toetuda marksistlikule filosoofiale, ainu võimalikule meetodile inimelu tõlgendamisel ja kujundamisel. Sel ajal, 1957, Debora Maranti kirjutab krestomaatilise luuletuse, Lihtsad asjad, soovides toetuda oma elus ainumast ja enne kõike kõige lihtsamatele asjadele. See tähendab sõprusele, truudusele, lähedusele, oma maale. See luuletus on ehk isegi tähenduslikum, kui oli luule vormiline uuendamine tookord Jaan Krossi, Ain Kaalepi ja teiste poolt, kelle osa on samuti täiesti märkimisväärne. Kuid Debora andis sellega mingisuguse julgustuse või suuna tervele põlvkonnale, nii omajaalistele kui ka nendele, kes siis olid veel koolipoisid, kuid hakkasid tulema kirjandusse. Ma mõtlen Hando Runnel, Paul Erik, Kaplinski ja teised. Maranti kirjutab imelist tunde ja armastusluule. Imelikul kombel laia üldrahvaliku teadvusse läheb ta aasta kümneteks ja tänasemi kuulsa saadema valsi sõnade autorina. See on selles mõttes minu meelest üks pagana ilus näide, kuidas sõnajõud ja muusikajõud ei pane tähele piiritsooni sõjalist eraldatus, piiride kaitsmist ülesküntud rannaribadega, teine kord sõna otseses mõttes okastraadiga, vaid lendab teistele maadele, teistele kuulajatele ja sõna otseses mõttes teistese hingedusse. Unustamatu Georg Ots laulis selle soomlastele ja veel mitukümmend aastat kutsus see laul soomlasi Saaremaale, kuhu neil ei olnud vähimatki võimalus pääseda, kuhu nad hakkasid alles tulema peale libikus paade valmimist ja natukene seda. See Saaremaa vals on selles mõttes unikaalne, et kui nüüd Laimelas on Debora Maranti õnnestusama, siis üks kümmerad aastat tagasi või enamki tuntud meediategelane Raul Rebane, ükskord kui me jalutasime temaga Kuressaare lossipargis, ütles mulle, tuleks panna mälestustahvel Saaremaa valsile. Tähendab, kui kunstiteosele, kui loomingulisele nähtusele. Ja ma ei tea, mille taha see meie mõte jäi, mis minule ka kuidagi kohe hakkas haakuma. Nii et oleks põinud ka selline lahendus olla Debora kuulsusel. Debora kirjutas luuletuse Eesti mullad. Minule isiklikult on meie pikast luuleajaloost. Kristjan Jaak Petersonist alates, kes küsib, kas siis selle maa keel ei või tõusta üle. Ehk enim ikkagi hingeläinud Juhan Liivi, igav liiv ja tühi väli. Ma ei tea, kui palju kordati, ma olen võtnud selle Liivi luuletuse oma töölauale ja jälle üritanud oma teatud professionaalsete võimete ja alusaamiste piires selgeks teha, miks just see luuletus läheb selliselt hinge. Ma pean tunnistama, ma ei ole leidnud seda võtta, et see on luuletaja saladus. Ja see poova suudab meile niimoodi oma luules rääkida Eesti maa, Eesti mulla ja Eesti looduse tähenduses. Jaan Eilarti eestvedamisel moodustati 50-ndatel nii-öelda sisuliselt Eesti roheliste liikumine. Ma mäletan seda reageeringut ennekõike Eesti pagulaskonna ringides, kellega ma jõudsin ka sõbralikult läbida aastakümneid, kui äkkisti Eesti loominguline intelligents Jaan Eilarti initsiatiivil nii öelda omastas, võttis endale mitte poliitilise võimu, vaid oma võimu Eesti looduse üle. Tähendab, see intelligents võttis omale, ütleksime nüüd natuke kaunisõnaliselt, kõige kallima, mis meil siin oli, nii keele kui maa. Ja Debora võttis osa nendest üritustest, mida toogab riigimeestena ka meelde jäävalt toetasid näiteks Edgar Tõnurist, Arnold Rüütel, minister Teder ja ka kindlasti Arnold Kreen. Ja Debora oli osaline kõigil nendel kokkutulekutel, kokkusaamistel. Debora kirjutas imelisi, hingeminevaid armastusluuletusi, inimese hinge, hellusest, õrnusest. See tähendab lüürikat, millest Eesti oli olnud mitukümmend sõjajärgset aastat kuidagi ilma vaeslapse osas, pidades pikka aega leppima sellega, sellise kirjandusega, mis kutsus meid imelikul kombana väljutud kangelastegudele ja kannatustele ennekõike mingisuguse eesootava ja mitte kunagi täituva tulevase õnne nimel. Selline nõukogaliku propaganda, üks kõige jõulisemad nii-öelda pidevaid loosungilike pealekäimisi. Miks me pidime siis lugema, kuidas karastas teda ja jutustus töölisest inimesel? Ainult selle, et aru saada, et meie kohustus on teha kangelastegu. Kirjandus ei pea iialgi kutsuma inimest kangelastegudel. Kui te loete maailma klassikalist kirjandust, siis te näete, et ma ütlen, on näiteks ennekõike Lev Tolstoi ja suure venelase Dostojevski. Tolstoi on ilusti öelnud. Elus peab olema naudingut ilusal kehal ja kannatust ilusal hingel. See tähendab sügav hingelisi läbielamisi. Selleks üles kutsuda proosa, luuled, näitendeid, laule. See on kohus, kuid mitte raiskama oma elu mingisugusele pseudoideaalile, milleni ükski meist mitte kunagi ei jõudnud ja milleni ei olnudki loogiliselt võttes võimalik jõuda. Varandil oli imeline inimlik võluvus igas situatsioonis jääda suursuguseks. See oli tema naiseliku olemise üks võluvusi läbi kogu tema pika elu. Mina olen elanud oma nõukogude perioodi ilma ühtegi parteisse kuulumata. Ja aga te poole vaarandi, olles küll kommunist 40. aastast, ei olnud mitte kunagi valitud kordagi Eesti Kirjanike Liidu parteiorganisatsiooni juhatusse või sekretäriks või koguni juhiks, sest kellelgi ei olnud sellist, nagu nad nüüd ütlevad, nahaalsust, julgust, esitada te Voora Vaarandi. Vaarandi seisis sellest kuidagi kõrgemal. See ei olnud tema mastaabile vastav. Tegelda selle nüri lihtsaldatuna parteisse kuulumisega ja mingisuguse organisatsioonilise tööga, mis enne kõike põhines liikmemaksude korjamisel, nii-öelda kohustuslikel üldkoosolekul ja aeg-ajalt välja ütlemistele, et kirjandus peab olema parteiline. Debora oli selles vaba. Debora ei kohustatud mitte iialgi selliste sündmustega. Ja teisest küljest need inimlikud omadused tulid välja, misuguste meelde jäävad üksik asjadega. Kuressaare konverentsil ma tõin ka selle näite, kui meie Jaak Jööriidiga Eesti Kirjanike Liitu roolides ja juhtides ühel päeval pahandasime ühe oma kolleegi peale, kes alkoholi joobes ei talitsenud ennast ja peaaegu pidi sünnitama rahvusvahelise skandaali sellega. Mõtlesime ta Eesti Kirjanike Liidust vallandada vabalt. Põhjus oli tõepoolest piisav. Ma rääkisin sellest Kirjanike Liidu aseesimehe Jööriidi otsustamisest. Samal õhtul Tallinnas kuristiku 10 ja Debora Vaarandil külas olles ja Debora ütleb selle peale elutarga saatusliku originaalse lause. Ülo, no kes siis seda ennem kuulnud on, et inimene töölt lahti lastakse joomise pärast. Ma läksin Kirjanike Liitu tagasi järgmise hommikul, rääkisin seda lugu Jaak Jööriidile, nüüd pikaaegsele Eesti Vabariigi diplomaatile. Jaak jäi ka mõtlema ja me jätsime kolleegi tööle. Nii et selles oli mingisugune inimlikkuse, mõnes mõttes originaalne lähenemine, kaasatundmine, sest see inimene oli meie liidu tööline, ikkagi teenekas inimene, väga hea tõlki ja üsna hea kolleeg. Debora Vaarandi suguvõssa kuuluvad sellised huvitavad nähtused, et üks tema lähedasi sugulasi alla 20-aastase poisikesena oli 1905. aastal kütjaks kuulsal soomuslaeval Potjomkin, mis revolutsioonilise laevaga keeldus allumast saariviigi korraldustele, tõstis mässu Mustal merel ja suundus Rumeeniasse. See Debora Vaarandi sugulane sai noore mehena Ameerika Ühendriikide kodanikuks. Ta sõitis maailmamerede ja tema perekonda tema järglased kutsusid Deborat nii-öelda nüüd vabaneval aastatel külla Ameerika Ühendriikidesse. Ja tundes ja teades küll Debora Vaarandi väga nii-öelda füüsiliste laani tema elujulgust, oli ma ikkagi üllatunud, kui ta 80-aastasena vanaprouana lõpuks suunduski Ameerikasse. Ta tahtis näha nii oma sugulasi kui ka seda kauget maad, mida ta 50. aastal oli vaikuhelega sõimanud. Ta tahtis sinna minna ja ta tuli seal tagasi nähes, mis on see maa tegelikkuses, missuguses on need inimesed. Nii et selline ja Debora soliidsus avaldus ikka ka selle, et kui ta tõlkis kedagi, ta tõlkis enim soome, saksa ja vene keelest. Ta on eestlastele vahendanud ehk parimini Soome suure luuletaja Eino Leino luulet. Kõige mitmeid sakslasi. Ja kui venelastel on nii-öelda vene luules on täielikuks ikooniks Anna Ahmatova, siis teeb odava arandi just nimelt vahendas Anna Ahmatova luuletusi ja tänulik Anna Ahmatova nii-öelda reaaluse tõlge järgi on ümber pannud vene keelde mõned Varandi luuletused. See on niisugune suurte isiksuste omavaheline soliidsus. Korral ei olnud mingisugust nii-öelda puht rahateenimise vajadust tõlkida mingit keskpärast kirjanikku, kellega ta oleks saanud suure tiraasi ja suure tonava, vaid ta ei rikkunud millegagi oma kirjanduslikku maitset. Ja mina ütleksin, see on kohustus kirjanduse ees. Või nagu Schweitzer ütles oma kuulsas terminist, aukartus elu ees. Ja Poral oli aukartus kirjandusliku loomingu ees. Ja sellisena on ta ennast jätnudki meie kirjandusse, aga me elame praegu, ma ütleksin natukene luule õnnetud aega. Luulel praeguses Eesti ühiskonnas puudub praktiline tähendus. Luule ei innusta ega rõõmusta ega rahulda kedagi. On teine aeg, on poliitikute, majandusmeeste ja odavate rõõmude aeg. Aeg ei ole püsiv, aeg muutub. Kui ma mäletan, mida tähendas omal ajal iga Paul-Eri Krummo, Ando Runneli või Jan Kaplinski või Matti Undi uue raamatu, mis ma ennegagi nimetasin luuletel, ilmumine, mida see tähendas ühiskonnale ja kultuurikihile ja kõik sündmused. Nüüd ei saa luuletekst meie tänapäeva nii ütelda konkreetsuses omada sellist tähendust. Ja inimene, kes huvitub Debora Varandist, see peaks vaevuma ennekõike pisut pühenduma sellesse keerulisse aega, kus Varand elas, ja siis võtma ühe niisuguse kimpukese, kas või ütleme 10 luuletust Debora Varandi valikogust, et oma silmil ja oma hingel veenduda, milline jõud ja milline tähendus nendel oli siis oma kindlas konkreetses ajas.
Sa rääkisid Debora Varandi sõidust Ameerika Ühendriikidesse, kui luuletöö oli 80-aastane, aga sa rääkisid konverentsil ka sellest, et Debora Varandi, et sõita Soome, pidi seisma, kuidas öelda, komisjoni ees, kelle oli õigus otsustada, kes vasak pool, kuigi Debora Varandi oli eluaegne, vaid aastakümned kompartei liige ja tema vasakpoolsus oli teada, siis ikkagi need komisjoni liikmed kuulasid üle, et öelda kas jah või ei, et Debora Varandi saaks sõita Soome. Oli vist 80. aastate lõpuaastad.
Jah. Debora leidis suurt tähelepanu Soomes. Meil on Eestis suuri kirjanike, kes kuidagi ei allunud soome keelte tõlkimisele, mitmetad põhjustel. Nende tekst ei hakanud kõlama soome keelte. Mitu suurt luuletajad ja mitu väga head vosalisti ei ole saanud Soomest tuntuks just selle tõttu, et puuduvad adekvaatsed tõlked. No tegemata talle liiga tahaksime tõesti ütleda näiteks, soome lugeja ei tunne suurt luuletajad Ando Runnelit. Tunneb põhjuselt suurt luuletajat Paul-Eri Krummat. Aga Debora Varandi luules tehti tõlke konkurss Soomes. Sellest võttis osa 10 inimesi. Tal anti välja auhinnad. Sellega tegeles Oulus olev estofiilide suur keskus. Ja Debora nendel aastatel käiski siis Soomes. Üks tema sõit sai teoks sügiselt 1987. Just siis, kui meie laulev revolutsioon oli oma jõudu saamas, kui suur sotsialistlik riik lagunes ja pragunes, kui majandus oli kõige viletsamas järjekorras, kui alkoholi keeld oli toimima pannud ja siis muudetud, kuna sellel ei olnud mõtet. Kui meil oli juba väga napp olukord esmavajalike toiduainetega, enne kõike puudus liha ja kui juba hakkasid inimesed jääma nii öelda vabasse läände, et kõike seda kuidagi takistada, see tähendab siis pool aastat enne loominguliste liitude ühispleenumit aprillis 1988, viimased kuud, kui Rein Rislan oli veel ideoloogiasekretär ja Karl Vaino veel napp pool aastat EKP esimene sekretär, siis kui Eesti tuntud muusik Rein Rannap oli jäänud Itaaliasse ja sealt edasi minnud jätkates oma muusiku elu ja õpinguid, siis moodustatigi EKP linna- ja rajoonikomiteede juurde nii öelda ideoloogiakomisjonid, kes pidid nii öelda veel üle kuulama ja üle kontrollima selle inimese, kes oli minemas välismaale. See oli muidugi üks viimaseid hingetõmbeid ja oma absurdsuses ka väga alandav toiming parteiliikmete ja kommunistide vahe oma vahel. See ideoloogiakomisjon, kuhu kuulus 4 või 5 inimest, rajoonikomitee ideoloogiasekretär, mõni tööeesvindlane, mõni komsomoli aktivist, mõni revolutsioonilist teenetega inimene, selle ette ei läinud mitte ainult parteitud inimesed, vaid ka parteilased, kelle parteise kuulumise staas ületas kõigi komisjoni liikmete parteise kuulumise staasi. Ja selle komisjoni ette läheb siis ka Debora Vaarand. Ja me võime kujutada, kuidas siis komisjon istub laua taga. Nende ees on informatiivsed blanketid, kuhu on kirjutatud kõik andmed Debora Vaarandi kohta. Ka see, et ta on partei liige 1940. aasta juulist, et ta on Eesti NSV rahvakirjanik, see kõrgeima võimaliku aunimetusega oma alal, et ta on autasustatud selliste ja selliste Nõukogude riigi ordenitega. Ja need komisjoni liikmed, tundes mingisugust olematut, aga neile näivad võimu, aga inimene on äärmiselt tundlik ja nõrk võimu tunnetamisel. Need inimesed peavad midagi küsima Debora Vaarandi käes. Aga ma rääkisin sulle siin ennem, milliselt Debora Vaarandi mõjus suursugusena just oma konkreetses naiselikus ja daamilikus suursugususes. Nüüd, kui ta on seal rajoonikomitee komisjoni ees, need inimesed peavad tema käest midagi küsima, aga nad on äkki kammitsetud, nad on kohmakad. Nad peaksid häbenema kõige sügavamas südame ja hinge põhjad. Miks Vaarand üldse on kutsutud komisjoni ette? Seal tekib niisugune äärmiselt ebamugav vaikus. Ja et kuidagi sellest välja tulla esitatakse banaalne. Mõttetu, tühi, mingit tähendus, mitte oma küsimus, kuhu on maetud Debora Vaarandi vanemad. Ja selle järel vaikus jätkub ja komisjoni esimees ületab selle kohmakuse öeldes, et me kõik loodame, et teie tuntud ja kuulus ja auväärne Eesti luuletaja esindate väärikalt meie sotsialistliku riiki välismaal. Ma olen seda hetkel kujutanud nii öelda tunnetuslikuna selles mõttes, et võib-olla sellel samal hetkel, kui ta seisab selle komisjoni ees meie luuletaja, on luuletaja vanand. Äkki seisab ka selle uskumatu selginemise eest. Milleni on jõudnud nende ideede evitamine, millega tema läks kaasa 1940. Aasta suvel, mõnetigi elukogenematu ja süümetu noore inimesena. Milleks on odavnenud ja labastunud ja tühjaks läinud ideed, mis sisustasid tema elu väga pikka aega. Ja ma konverents lubasin endale tuua sellise analoogi või küsimuse, kas ükski nendest komisjoni viies liikmes selle küsitluse järel vaevus kodus kätte võtma, Vansad ja Poora luulekogu, mida ta kahtlemata polnud üldse lugenud, ja endale selgeks tegema, mida see inimene oma elu ja oma loominguga endast kujuta. Ja kas sellise hetke üleelamine mingil kombel kuidagi mõjutas seda inimene. Sest, et seda näidet kuidagi tugevdada, tõin ma näite 1990. Aasta novembrist, kui Astapovo jaama Venemaal astus sisse pika habemega kepitoel kõndiv Lev Nikolajevits Tolstoi, kellele jaama üle perekonna nimega Azolin usaldas mitte ainult oma magamistoa, vaid ka oma voodi, milles maailma suurimaid kirjanikega lahkus meie hulga. Kuidas see inimene selle ootamatu kohtumise järel hakkas äkki huvituma Tolstoilusest, kui sellise valusast inimese elu eneseanalüüsist. Kuidas see tavaline vene väikese jaama üle väki puutus kokku hoopis uute hingeliste ja vaimsete mõõdetega. Kuidas see hakkas seda vaevama ja kuidas see viis teda kogunisi traagilise enesetapuni. Niimoodi võib mingisugune tõe välgatus või sähvatus või pikselööd äkki tuua mingis niisugust tähendust, lõptulemust, finaali, mis on uskumatult jõuline, uskumatult meelde jääb ja oma traagilisused ikkagi erakordselt tähendus.
Sa tõid veel ühe paraleeli ja rääkisid valetajast male maailmameistrist Boris Spasskist.
Jah, ma olen oma huvitavas elus lävinud meeldival kombel maailma tippvaletajatega ja kutsun neid Eestisse. Ja Spasski ise rääkis, et just samal perioodil oli tal ametlik kutse ühte Euroopa riiki ja ta oli Moskvas sama komisjoni ees. Ja temalt küsiti, kas ta nimetaks... Minu mõelest oli see kas Iraagi või Süüria või Iraani kommunistliku partei esimese sekretäri nimi, sest see inimene oli iljaaegu külastanud Nõukogude Liitu ja Izvestia ja Pravda olid ära avaldanud selle inimese pildid ja nime kui Nõukogude Liitu suures sõbras, aga Spasski oma maletaja absoluutse mälu juures. Ma olen päris kindel, et ta tõepoolest oli fikseerinud lehte lappides ka selle foto ja selle nime isegi, aga kui tema käest küsiti, kes oli see meile Nõukogude Liidu kompartele sõsapartei esimese kõrse, vastas Spasski väga rahulikult, ma ei tea. Ja kui tema küsiti, aga miks te ei tea, kas te siis ei loe lehti? Ja selle palju ütleb tema sama rahvus, ma ei loe lehti. Ja siis komisjon küsib, aga millega te siis tegelete üldse? Ja Boris Vassilis Paski ütleb, ma olen maailmameister males, ma tegelen malega. Ja selle peale üks komisjoni liige ütleb talle esimese saibus, te ei sõida välismaale. Ja Spasski ütleb oma tavalise lahuga. Ja pole vajagi. Nõukogude riik tahab mind saata kui maailmameistrit ja kui teie ei taha, ma ei sõida. Tõuseb püsti ja läheb välja. Spassky oli eriliselt iseseisev ja ka isepäine inimene nõuvad ühiskonnad. Väärikas ja väga uhke inimene. Ja samal õhtul eelistatakse talle samast Moskva sõdolinna rajooni komiteest ja öeldakse, tulge oma dokumentid järel, sest teile on kinnitus välisma sõidu. Ja Spassky ütleb, kui te tahate, et ma sõidan, siis toote minu paperid ise mulle koju. Nii lõppes tema käik.
Ja veel Ülo, meie ees on praegu üks pilt, mis on tehtud aastal 1995. Ja siin pildil on Debora Varandi, ajab juttu siis kahe mehega Ülo Tuulikuga ja presidentiks saanud Lennart Meriga. Ja see pilt on siis tehtud Saaremaal Lennart Meri esimene visiit presidendina siis Saare maakonda ja ta võttis kaasa Debora Varandi. Ülo, kas sulle meenub, mis jutud need olid?
Debora Varandisse suhtus Lennart läbi oma kirjaniku ja presidendi elu kollegiaalselt ja presidentlikult, alati austusega. Debora Varandi sünnipäev oli 1. oktoobril. Debora Varandil ei olnud kombeks kunagi kedagi telefoni teel sel päeval kutsuda teda õnnitlema Kadriorgu kuristikudena 10, kuid ei olnud aastat, kui me sel päeval ei olnud Debora juures ja ma ei mäleta õieti ühtegi Debora sünnipäeva, kui seal ei olnuks ka Lennart Meri. Ja see oli kuidagi suur tähelepanu ja lugupidamine ja kõik seda laadi sõnad kokku võtvad, et Lennart võttis Debora kaasa. Seda enam, et selle riigivisiidi või maakonnavisiidi alla kuulus ka koguva külastamine, kus Lennart oli kahel suvel ka suvitanud neil aastatel veel, kui Johan Smuul ja Debora Varandi elasid ühist abielu. See foto on tehtud pargis kuursaalis, kus toimus too vastuvõtt ja ma mäletan, et Lennart minu üllatuseks tuletas mulle äkki meelde ühe Nõukogude Kesk-Aasia väga tuntud tõepoolest hea ja tõsise kirjaniku visiiti põgusate lühidak koos temaga Abrukale. Ja see oli tõepoolest vist niisugune väga põgus ja lühike ja ma ei tea, mis ma veel ütleksin, see oli sel ajal, kui Lennart ei olnud veel poliitikega riigitegelane ja isegi mitte Eesti Kirjanike Liidu välissekretär, kelleks me Lennartiga olime koos paar aastat Eesti Liidus harjadana üks. See oli neil aastate, kui Lennart oli lihtsalt erudeeritud, põnev, äärmiselt huvitav isiksus, kes oli jõudnud ju välismaal, mitte veel ristleva inimesena, väga põhjalikult läbi sõita Kesk-Aasia riigid ja Nõukogude kaugida. Ja ühega nendest oma matkakaaslastest Lennart oli käimas Saaremaal ja sinna kuulus siis ka üks lühike paadisõit Abrukale. Tõenäoliselt selle hetkel, mis on jäädustatud pildi peale, Lennart peab minult näiteks küsida, kes ta oli väga hea mäluga, kas mida mäletan, mis selle kolleegi nimi oli.
Sa oled Ülo rääkinud, et kui sa sõidad Tallinnasse, siis vaheta vahel oli peatunud Muhus liival, et osta sealt kaasa head Muhu leiba, sest muidu lastavad sind koduuksest sisse, kui seda kaasas ei ole. Kas nüüd sinu marsruut natukene pikeneb, sõidad Laimjalast läbi ja siis peatud ka Debora Varandi skulptuuri juures?
Mul on Debora Varandi ausamas Laimjalast. Nägemata. Ma kahtlemata käin seda vaatamas ja mul jäi natukene hinge peale see asi ikkagi, et kui mind niimoodi sisuliselt ometigi oli ka kutsutud Debora mälestusüritusele, taimjalga jäi see mulle nii-öelda puht looduslikel tingimustel ja abruka paadi graafiku tõttu käimata, siis ma hea meelega kohtuksin väikese kimpukesega Laimeala kultuuri- ja luulehuvilistega, räägiksin ka neile võib-olla veel pisut Deborast ja siis vaataksin ära ka selle Debora Vaarandi mälestussamba. Mul tuleb ikka silma, et kuidas me 1978. aasta talvel Tallinnas avasime mälestussammast antud Hansel Tammsaarele, tema 100. sünnipäeva. Ma mäletan seda emotsiooni, kui see lina, see katte eemaldati Anton Hansel Tammsaare aumärgil, kuidas käis selline heaks kiitev ohe läbi nende sadade juuresolijate, sest see teostus meeldis meile kõigile väga. Ma loodan, et ma Laimeala samba juures tunnen Debora kohe ära ja ütlen talle, et kuule, see on nii tore, et sa oled jälle siia pronksi valatuna kodukohas ja kodukülas tagasi.
Aitäh, kirjanik Ülo Tuulik. Me saime nüüd teada, et 2016. aasta on juubelite aasta ja siia aastasse mahtus ka poet Debora Vaarandi 100. sünniaastapäev.